dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Do 13 sati na crnogorskim predsjedničkim izborima glasalo 32,8% upisanih birača. Srbija bi trebalo da podrži istragu o zabrani hemijskog oružja u Siriji, poručio nakon sastanka sa predsjednikom Srbije, američki ambasador Scott. Trump najavljuje nove intervencije u Siriji u slučaju napada hemijskim oružjem. Američki advokat izvršio samoubistvo protestujući zbog zagađenja planete. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog, kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije i da li je ona marioneta predsjednika Aleksandra Vučića? Tema je to Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku u Beogradu.
Mislim da u to nema nikakve sumnje, šta više, ja vjerujem i da se ona ne trudi mnogo da opovrgne takvo mišljenje.
Ona je neko čija sudbina potpuno stoji u rukama jednog čoveka i zavisi od dobre volje tog čoveka.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Crnoj Gori se održavaju predsjednički izbori. Do 13 sati glasalo je 32,8% upisanih birača, saopštila je nevladina posmatračka misija Centar za monitoring. Kako javlja reporter Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, izbori dan za sada protiče mirno, ali su zabeležene nepravilnosti i kršenja procedure glasanja. O tome detaljnije odmah posle vesti. Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, pozvao je Srbiju da podrži istragu organizacije za zabranu hemijskog oružja u Siriji, saopšteno iz predstavništva Srbije nakon sastanka američkog ambasadora i predsjednika Aleksandra Vučića. Scott je naveo da su vazdušni udari u Siriji bili neophodni, srazmerni i opravdani i da je njihov cilj bio da spreče užase koji izaziva hemijsko oružje navedeno u saopštenju. Sa druge strane, Aleksandar Vučić bi poručio da Srbija osuđuje upotrebu hemijskog oružja bilo gde u svetu, ali da kao teritorijalno mala zemlja, kako se izrazio, ne želi da se meša u odnose velikih sila, saopštilo je predsjedništvo. Američki predsjednik Donald Trump je upozorio sirijske vlasti da su Sjedinjene Države spremne na nove udare ukoliko Sirija nastavi da izvodi napade hemijskim oružjem. Trump je upozorenje uputio pošto su SAD, Britanija i Francuska izvele vazdušni napad kao odgovor na sumnje da su sirijske snage u gradu Duma izvele napad hemijskim oružjem. Velika Britanija će sa svojim saveznicima razmotriti opcije ako sirijski predsjednik Bašar al-Asad ponovo upotrebi hemijsko oružje protiv svojih građana u Siriji, ali za sada nije ništa planirano, izjavio britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson. Francuska pak poziva Rusiju da se pridruži naporima za postizanje političkog rješenja u Siriji nakon udruženih vazdušnih udara posle nedavnog napada u Dumi. Šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian rekao u intervju za Lis Journal de Dimanche da je potrebno udružiti snage u promovisanju političkog procesa u Siriji koji bi omogućio izlazak iz krize. U ovom bloku još jedna informacija, David Bekele, američki advokat i borac za zaštitu prava homoseksualaca, izvršio je samoubistvo. List New York Times je, pozivajući se na policijsko saopštenje, objavio da se Bekele ubio samospaljivanjem uz Prospekt Parku u njujorškoj četvrti Brooklyn, protestujući zbog zagađenja planete. Reputaciju je stekao branjeći klijente čija su prava bila ugrožena. Ujedno je bio jedan od predvodnika pokreta za legalizaciju homoseksualnih brakova u Sjedinjenim Državama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Detalje o izlaznosti, ali i uočim nepravilnostima tokom glasanja pripremio je naš podgorički kolega Predrag Tomović.
Prema podacima Centra za monitoring i istraživanje, na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori je do 13 sati glasalo 32,8% birača. U Podgorici je do 13 sati glasalo 34,2% birača. U centralnoj regiji bez Podgorice 38,4%, na Primorju 26,7%, a na sjeveru 33,4% birača.
Bila je to Teodora Gilić iz nevladine organizacije Centar za monitoring, koja je saopštila podatke o izlaznosti do 13 sati. Iz Državne izborne komisije saopštili su da izborni dan protiče mirno i bez većih nepravilnosti, dok su nevladine organizacije čiji posmatrači nadgledaju predsjedničke izbore zabilježile određena kršenja procedure glasanja. Naime, iz Centra za monitoring saopšteno je da su na jednom biračkom mjestu u Igalu posmatrači uočili da članovi biračkog odbora naglas čitaju imena glasača, dok je na glasačkom mjestu u Podgorici birač pokazao svima glasački listić, kao i da birački odbor taj listić nije proglasio nevažećim. Na biračkom mjestu u Nikšiću dva glasača su istovremeno glasali unutar istog paravana i naglas komunicirali o tome za koga glasaju. Posmatrači Centra za demokratsku tranziciju su na jednom biračkom mjestu u Rožajama zabilježili da pojedine osobe sa prozora prostorija Bošnjačke stranke vode evidenciju o biračima koji glasaju. Te osobe su udaljene nakon intervencije posmatrača CDT-a. U tom gradu, kao i u Andrijevici, pojedini glasači su fotografisali svoje glasačke listiće. Inače, ovo su treći izbori od obnove nezavisnosti 2006. godine, a sedmi od uvođenja višestranačkog sistema. Glasačko pravo ima 532.599 građana i u odnosu na parlamentarne izbore održane u oktobru 2016. godine, na ovim izborima je oko 4.000 birača više. Građani glasaju za jednog od sedam kandidata, Marka Milačića iz Prave Crne Gore, Mladena Bojanića, koga su podržale opozicione stranke, Demokratski front, Demokrate, Socijalistička narodna partija i Građanski pokret URA, Hazbiju Kalača, kandidata Stranke pravde i pomirenja, Vasilija Miličkovića, kandidata Građanske akcije i partije penzionera, Dobrila Dedejića iz Srpske koalicije, Draginju Vuksanović iz Socijaldemokratske partije i Mila Đukanovića, predsjedničkog kandidata DPS-a. Izbore prati preko 2000 domaćih i stranih posmatrača i 30-ak medija. Predsjednik Crne Gore bira se na 5 godina. Pobijedit će kandidat koji dobije više od polovine važećih glasova birača koji su glasali. Ako nijedan kandidat ne dobije taj broj glasova za 14 dana, bit će održan drugi krug, a u njemu učestvuju dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. U drugom krugu pobjeđuje kandidat koji dobije veći broj glasova izašlih birača. Na funkciju predsjednika Crne Gore do sada su birani Momir Bulatović u dva mandata, Milo Đukanović jednom i Filip Ujanović koji je na toj funkciji proveo 3 mandata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije? Slijedi Most Radija Slobodna Evropa.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Naši sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Gospodine Pavićeviću, kada je najavljivao da će Anu Brnabić da postavi za premijera, Vučić je rekao da će ona da se bavi ekonomijom i digitalizacijom, dok će Ivica Dačić voditi politički deo. Međutim, danas vidimo da Ana Brnabić sve više daje političke izjave. Mislite li da je Vučić promenio odluku i dozvolio joj da se više bavi politikom, ili se Ana Brnabić u izvesnom smislu osamostalila?
Pa svakako se nije osamostalila, on je čak u jednom kontekstu pohvalio kada je rekao da je ona uči politiku dobro, zato što je spinovala nešto što je rečeno, pitanje koje je postavio novinar. Međutim, to pokazuje taj odnos snaga u Srbiji koja nema veze sa institucijama. Mi imamo ustavom definisano mesto premijera ili predsjednika vlade. Ne određuje predsjednik ko će se čime baviti, nego je to mesto već unapred definisan. Pogotovo nije jasna ta podela na ekonomsko i političko, na koji način je to sadašnji predsjednik zamišljao. Međutim, on u toj svojoj dvostrukoj ulozi predsjednika najjače stranke i predsjednika države u stvari igra igru koja ne zna se kada govori u koje ime. On čak daje podršku kao predsjednik najveće stranke, a onda predlaže kao predsjednik države i tako dalje. To je nešto što svakako govori o tome da je Ana Brnabić kao predsjednica vlade u stvari zavisna samo od jednog čovjeka, i to duplo zavisna od jednog čovjeka, kao predsjednika države i kao predsjednika najjače stranke. I jedino da njegov autoritet može nju da drži na mjestu na kome sada postoji. Tako da o nekakvom osamostaljivanju je nemoguće govoriti. Faktički je nemoguće da ona igra bitniju političku ulogu osim u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. To se vidjelo i sada kada je pokrenula neku inicijativu. Ne znamo da li samostalno ili u dogovoru sa predsjednikom da je ta inicijativa završila vrlo brzo u fioci i da je odložena na beskonačno vrijeme.
Mislite na rekonstrukciju vlade?
Da, prozivanje ministara i tako dalje. Znači nešto što je delovalo kao da je njena samostalna inicijativa na prvi pogled.
Gospodine Popoviću, po vama zašto se Ana Brnabić u posljednje vrijeme sve više bavi politikom?
Previše se ona trudi pre svega da se održi taj neki privid da je nezavisna politička ličnost. To jest ne toliko i da je ona nezavisna politička ličnost koliko da postoji funkcija predsjednika, to jest predsjednice vlade koja nešto znači. Kao što je i kolega Pavićić rekao, dakle ovdje u pitanju potpuna deinstitucionalizacija čitavog sistema. Vi imate jedno kompletno rušenje sistema koje traje evo već 6 godina. Jedino što jača u ovoj zemlji to je lična vlast Aleksandra Vučića. Ništa drugo. Nema ni jedna institucija koja ojačala za ovih 6 godina, nema ni jednog mehanizma koji je uspostavljen, nema ni jedne demokratske procedure koja nije pogažena, ali ima jačanje lične vlasti gospodina Vučića. I ja mislim da prosto i Ana Brnabić je u funkciji tog jačanja lične vlasti. Dakle, na nominalno najjačoj političkoj funkciji u zemlji mora bude jedna takva izrazito apolitična, da budem blag, osoba, da bi gospodin Vučić bez ikakvih problema mogao da upravlja svim stvarima. I mislim da to nije neka ni tajna. A što se tiče njenog povremenog izlaženja u javnosti i davanja političkih izjava, znate, kad imate takvu funkciju i kad ste prosto po ustavu i po zakonima najmoćnija politička, trebalo bi budete najmoćnija politička osoba u zemlji, morate ponekad nešto i da kažete, neko će nešto da vas pita, tako da hteli ne hteli sa mesta predsjednika vlade morate bar malo da se bavite ili da se pravite da se bavite i javnom politikom.
Gospodine Popoviću, premijerka ne samo da u svakoj svojoj izjavi obavezno hvali Vučića, nego je počela i da ga imitira. Po njoj Srbija u svemu postiže izvanredne rezultate, pa se onda toliko zanese da kaže da se novi klinički centar u Nišu može meriti sa najboljim zdravstvenim ustanovama u Evropi. Ko zna kako izgledaju bolnice u Nemačkoj, pa ako hoćete u Češkoj gdje ja živim, čovjek ne može, a da se ne zapita, kako je tako nešto uopšte mogla da kaže.
Ovdje je prosto zavladilo takvo pravilo da vi možete bukvalno da kažete bilo šta. I nikakve posljedice nećete snositi. Mi imamo neverovatan primjer, to na primjer imate dokumentovano na Istinomeru i na sličnim medijima koji se bave tim stvarima. Dakle, količina neistina koje je gospodin Vučić izrekao za ovih nekoliko godina, to je sigurno rekord u istoriji politike u Srbiji. Nemoguće je da nabrojite za bilo kod drugog političara da toliko neistina kažu u tako kratkom periodu. Ali to prolazi bez ikakve posljedice. Ja vjerujem da i drugi političari, uključujući i Anu Brnabić, vide da to prolazi prosto, da nema veze šta ste vi rekli, da je bitno da ste nešto rekli. Po mogućstvu da iznesete neku brojku, nema veze što ona ne stoji, što je ona potpuno ili izmišljena ili iskrivljena, ali bitno je da se pravite da znate brojeve. I to prolazi. Mislim da je idealan primjer za to kako funkcioniše srpska politika taj neverovatan slučaj gdje predsjednik Republike pre neki dan u glavu govori procjenu koliko će na Niškom aerodromu da bude putnika za 10 godina. Dakle, bukvalno u glavu. On je izračunao, to je šestocifreni broj koji se završava na 68. Dakle, to je potpuni, nemam prosto adekvatnu reč koju bih za tako nešto upotrebio. Dakle, kad imate takvo ponašanje političara gdje su potpuno uvereni da sve može prođe, mislim da se ni gospođi Brnabić nije čuditi što misli ili verujem da ne misli, ali što izjavljuje da prosto naše bolnice i u primisli mogu da budu blizu bolnicama u razvijenom delu sveta.
Gospodine Pavićeviću?
Vidjeli smo u više navrata da, ne znam, Srbija ima najveći ekonomski rast u regionu, osim jedne države, a onda kada se objave suprotni rezultati, to se ponovi još 2-3 puta i onda potpuno zaboravi ta priča. Tako da su to u stvari priče koje su vrlo često jednokratne i služe u stvari neki način da pridobiju neki deo biračkog tela koji nema mogućnost da proveri takve činjenice, niti ima mogućnost da čuje drugačije mišljenje, niti da utvrdi da li je to istinito ili nije istinito. Pretpostavljam da je dobar deo Nišlija nikada nije bio u nekoj vrhunskoj bolnici u Evropi da bi mogao tako nešto da uporedi. A ta igra sa statistikama koja je stalna i koja je postala nepodnošljiva, koja prosto vređa zdrav razum, je nešto što ova vlada igra od samog početka. Znači, ona uvek pronalazi nešto u čemu je najbolja, uvek pronalazi neki primer ili nekakav kvazi statistički podatak da to potvrdi i tu se priča završava. Znači, dalje se ne diskutuje o toj činjenici.
Gospodine Popović, u ovu vrstu izjava koje pripadaju paralelnoj realnosti, verovatno spadaju i izjave gospođe Brnabić o medijima. Mada su se novinari, moram da kažem, u početku kad je došla na vlast, ponadali da će se malo ublažiti pritisak na štampu. Međutim, ubrzo su počele da stižu njene izjave da su mediji u Srbiji slobodni, da nema cenzure, da novinari nemaju čega da se plaše i ona je na kraju rekla da nema objektivnih medija u Srbiji, čime je stavila znak jednakosti između režimskih tabloida i nezavisnih medija, čime je, mora se reći dobro, uvredila ono malo nezavisnih medija u Srbiji.
Samo vrlo, vrlo neobavešten čovjek, što misli da ona ne bi smela da bude, može da izjavi da u Srbiji nema problema sa medijskim slobodama. A ovo što ste rekli jeste važna stvar. Ona je tom svojom izjavom gde u isti koš sve svrstala, gde je rekla jedni mediji su za vladu, drugi su protiv, svi su oni isti. Dakle, to jeste jedno grubo, grubo kršenje, jedna uvreda prosto svim ljudima koji rade svoj posao, novinarima koji svoj posao rade profesionalno, ali jeste jedno pokrivanje situacije u Srbiji. Dakle, u Srbiji gde vi na prste jedne ruke možete da nabrojite medije koji se usude da kritički govore o vlasti i ti mediji su naravno po pravilu nisko tiražni, mala čitanost, mala gledanost i tako dalje, kablovski mediji, dakle nema tu televizije s nacionalnom frekvencijom i nema visoko tiražnih dnevnika. Dakle, ako vi to sve strpate u isti koš, u pitanju je ne samo neobaveštenost, već naravno i loša namera. Dakle, očigledno pokušavate da opravdate i da zaštitite vladu koja definitivno krši medijske slobode i vrši pritisak na medije, pokušavate da je na taj način opravdate. A da je to slučaj, naravno, ne govore samo njene izjave, dakle, govore i postupci organa koji su pod kontrolom vlade Srbije. Vi ovih dana imate strašan pritisak na Južne vesti, čuveni niški portal, najpoznati portal u Južnoj Srbiji, gde poreska inspekcija pokušava praktično da ugasi taj portal. Poreska inspekcija je naravno deo vlade Srbije, to jest nalazi se pod ingerencijom vlade Srbije. Tako da vi imate i direktnu odgovornost Ane Brnabić za gušenje medijskih sloboda u Srbiji i ja se nadam iskreno jednog dana kada sve ovo prođe da se ona neće moći odbraniti onom čuvenom floskulom kojom se, vi ćete se setiti, vaša koleginica Staka Novković branila 5. oktobra, ja sam samo čitala vesti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku u Beogradu i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, šta mislite, ima li gospođa Brnabić ikakav autoritet u vladi Srbije ili je kao nestranačku ličnost smatraju uljezom koga je nametnuo Vučić?
Stari partijski kadrovi bez ikakve sumnje smatraju uljezom i s obzirom da ona nema nikakvu snagu i da ne može realno da im naškodi, oni čak se ne libe ni javno to da izjavljuju. I vi to vidite u izjavama na primjer Zorana Mihajlović. Vidi se i kroz to najbogam i kroz reči da ona ima ogroman problem sa tim što je formalno nadređena Ana Brnabić. Dakle, ja nemam nikakvu sumnju da su ljudi koji su godinama ulagali sve što su mogli da ulože u Srpsku naprednu stranku, da su oni vrlo nezadovoljni, ali gospodin Vučić i dalje nastavlja sa svojom starom praksom gde prosto položaj daje ili nestranačkim ličnostima ili ljudima koje je preuzeo iz takozvanog demokratskog tabora. To nezadovoljstvo naravno tinja, ali ono se neće ispoljiti još dugo sve dok svi mogu da budu namireni i sve dok gospodin Vučić ima ovakvu moć u rukama kako ima i poluge koje ima da prosto to nezadovoljstvo kontroliše, mislim da neće biti problema. Tako da ja i ove napade na Anu Brnabić koji dolaze iz redova Srpske napredne stranke, dakle od Zorane Mihajlović do Vladimira Đukanovića, širok je to raspon napada, ja ih prosto posmatram kao deo folklora. Dakle, deo folklora koji je ovde uspostavljen, gde postoji jedna nedodirljiva ličnost, a svi ostali su u većoj ili manjoj meri, kada se za to dobije dozvola, prosto dodirljivi. I ja verujem da nećemo dugo čekati, pa će i tabloidi početi sa napadima na gospođu Brnabić. Opet ponavljam, čisto da se potvrdi ta teza, da se zna ko jedini u ovoj zemlji ne sma se napada, a svi ostali jedni u jednim novinama, drugi u drugim novinama, ali dobit će svoju zasluženu porciju, rekao bih.
Gospodine Pavićeviću, zanimljivo je da je, to smo već pomenuli, Ana Brnabić tražila rekonstrukciju vlade i tu je pominjala otprilike u aluzijama, jeli, da se ne slaže s nekim ministrima, onda je to protumačeno u štampi da se radi o Zorani Mihajlović. Navodno imala i sastanak sa Vučićem oko toga i nakon tog sastanka je rečeno imamo važnije stvari, rekonstrukcija je odložena. Mislite to da je to na neki način njen poraz, da je to bila njena inicijativa da učvrsti svoj položaj, pa je onda nije uspelo?
Svakako, možda je teška reč poraz, zato što Vučić na takav način vlada strankom da nikome ne dopušta ni da bude do kraja poražen ni do kraja pobednik u tom pogledu. Mislim da je ta njegova igra sa vanstranačkim premijerima ili sa vanstranačkim ličnostima u stvari nešto što on svesno namjerno radi, što mu ide u korist, jer ukoliko bi imali premijera i stranke, taj čovjek bi mogao da ojača i svoju ulogu o stranci, što onda svakako ne odgovara nekome ko hoće da ima neprikosnovenu kontrolu nad strankom. Tako da Ana Brnabić u toj ulozi gde je lako zamenjiva bez nekakvih otpora koja bi možda postojali u stranci ili bez nekakvih unutarstranačkih trvenja, jeste neko ko savršeno može da odigra tu ulogu, a da se u stvari i njenim uspesima pojača uspeh stranke, a da s druge strane njeni neuspesi niti budu neuspesi stranke, niti nanose nekakvu veću političku štetu samoj stranci.
Gospodine Popoviću, da li bi se moglo desiti da Ana Brnabić doživi sudbinu drugih nestranačkih ličnosti, poput Lazara Krstića, Kori Udovički, Srđana Verbića, Ivana Tasovca, koje je Vučić uveo u vladu pa ih posle odbacio?
Pa realno može, naravno, to uvek može da se desi. Plan ceo je da ti ljudi budu za jednokratnu upotrebu. Nije ni plan Vučića očigledno da nešto ozbiljnije sa njima radi, tako da imamo vrlo brzo da ti ljudi otpadaju. Naravno, nisu svi oni u istom košu, niti svi imaju isti nivo integriteta. Neki pokažu malo više integriteta, pa zbog toga otpadnu, a neki su prosto odbačeni ili nisu više korisni. Neki, naravno, nemojmo to zaboraviti, nisu ni odbačeni, već su samo dobili prekomandu, kao gospodin Tasovac, koji je dalje vrlo zapažen i vrlo aktivan član ove vlasti. Dakle, sve to može da se desi i to će u ogromnoj meri zavisiti od toga i kako će se gospođa Brnabić ponašati u budućnosti, ali i kako bude u tom trenutku odgovaralo Aleksandru Vučiću. Dakle, ako mu ne bude više bila potrebna, mislim da će vrlo lako da se reši. Neće to proizvesti prosto nikakve turbulencije ni u stranci, a čini mi se još manje u društvu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da bi Ana Brnabić mogla da prođe kao druge nestranačke ličnosti kojima je Vučić dao ministarske fotelje?
Svakako njena sudbina zavisi od toga kako se bude ponašala, kako bude zadovoljan predsjednik ili zadovoljni ljudi u stranci. Verovatno će i Ana Brnabić dobiti nešto da radi, te će verovatno moći da obavlja poslove koje inače ne bi mogla da nije bila premijerka. To je nešto što je verovatna sudbina. Ja bih tu još jednom naglasio, ti ljudi koji nemaju političku težinu u smislu da nemaju vlastitu podršku, nego zavise od podrške jednog čoveka ili od podrške neke stranke koja nije njihova stranka, su lako zamenjivi. Oni prosto mogu da se menjaju bez nekakvih velikih poremećaja.
U rubrici Most sa govornici Omera Karabega bili su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku u Beogradu. Ceo tekst potražite na slobodnaevropa.org. A u Požegi gradu u zapadnoj Srbiji održan je još jedan protest u nizu, a zahtjev grupe građana je smena lokalne vlasti. Uoči protestnog skupa u Požegi je otvorena izložba karikatura Predraga Koraksića Koraksa. Između ostalog je obeležilo i to što su iznad Panoa koji prikazuju Koraksove crteže postavljenim u zakupljenom prostoru, u subotu osvanule uramljene fotografije Aleksandra Vučića, predsednika Srbije. Inače, protesti u Požegi traju već dva meseca, otpočeli su nakon odluke tamošnjih vlasti da kupe nelegalni objekat, čiji je jedan od vlasnika suprug predsednice Skupštine Požege, od čega su međuvremenu vlasti odustale. Detaljnije Novka Ilić.
Neko nije bio dokon, objasnio je na protestu sinoć Bogdan Radovanović, jedan od organizatora protesta, napominjući da je prostor za izložbu bio zakupljen.
Inicijativa Protesti u Požegi zakupila je prostor kluba mladih. Juče smo postavili izložbu našeg uglednog karikaturiste, međutim, preko noći neko nije bio dokon. Jutro su se iznad izloženih Koraksovih karikatura pojavile fotografije Aleksandra Vučića. Pitamo se kako je neko mogao da uđe u zakupljeni prostor i našu izložbu pod navodnicima dorađuje, odnosno skrnavi umetnička dela ovog priznatog karikaturiste. Pored toga, jedan od zaposlenih u klubu mladih koji je jutros otključao taj prostor saopštio nam je da je rečeno da sa zidova ne sme ništa da se dira. Takođe, naš mali grad je cijel izletljen posterima Vučića. Pored svakog našeg plakata su bar dva plakata sa likom vajnog predsednika.
Na Trgu Slobode pred nekoliko stotina Požežana sinoć je govorio Marko Šelić Marčelo, književnik i muzičar. Poručio je, ne treba okretati glavu na drugu stranu.
Rapidno nam ponestaje druga strana jer se ovo dešava svugde. Niko nas neće spasti. Ako mi pristanemo da budemo stoka, a ne građani, ako mi pristanemo da budemo roblje, niko nam neće skinuti te opore. Odbijam da verujem da bilo čije dostojanstvo biva srećno kad si bot i kad pišeš da su drugi ljudi strani plaćenici, a plaćen si da to napišeš. Odbijam da verujem da je dostojanstveno bilo kome da proda svoj glas za 1000 dinara, a mora jer nema. Šta da vam kažem osim Požežani, ožežite, proširite pelcer na celu Srbiju.
U Požegu na šesti protest došao je i Dragoljub Draža Petrović, novinar, urednik lista Danas. Pozdravom pomaže Božić, aludirajući na požeškog predsjednika opštine Milana Božića, rekao je da se nalazi među hrabrima i odlučnim građanima.
Zašto se ja danas ovdje? Ja sam stvarno došao od srca da vas podržim. Jednom sam bio u Ćirilici kod Marića pa me on pitao, a zašto ti samo kritikuješ ovu vlast, što ti malo ne pomogneš ovoj vladi? Ja sam mu rekao da ja mogu da im pomognem jedino kad se budu iseljavali. Nisam toliko stručan kao i članovi vlade, ali ako treba da se potegne neki fizički posao, ja sam tu. I tako završavam, pomaže Božić.
Požežanima se obratio i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam, i konstatovao da su Požežani primjer novog optimizma.
Da li se vredi boriti? Ja mislim da se vredi boriti, da je to ono što nama prosto kao građanima koji žele da slobodno žive tu gde su rođeni. Ja želim da Požega bude dobar primer tog novog optimizma i to zaista i sada jeste.
Pre protesta juče je u Požegi održana tribina Zašto Srbija zaostaje, a budi se Požega. Govorili su Mijat Lakićević, Koraks i profesor Zoran Stojiljković. Predstavnici grupe građana Protesti u Požegi delili su sinoć treći broj glasa Slobodne Požege i najavili nove proteste do ispunjenja zahteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dodajemo informaciju da je Nezavisno udruženje novinara Srbije kritikovalo izveštavanje medija koji su se bavili slučajem pevačice Nataše Bekvalac, navodeći da su prekršili osnovne profesionalne standarde i više odredbi kodeksa novinara Srbije. Objavljivanje niza detalja koji zadiru u intimu, spekulacije o razlozima zbog kojih je došlo do porodičnog nasilja, su primer ne samo kršenja prava na privatnost, već i svesna, bezobzirna zloupotreba nečije nesreće, navedene u saopštenju Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vreme je da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Do 13 sati na crnogorskim predsjedničkim izborima glasalo 32,8% birača upisanih u birački spisak. Srbija bi trebalo da podrži istragu o zabrani hemijskog oružja u Siriji, poručena nakon sastanka sa predsjednikom Srbije, američki ambasador Kyle Scott. Donald Trump najavljuje nove intervencije u Siriji u slučaju nastavka napada hemijskim naoružanjem. Američki advokat izvršio samoubistvo protestujući zbog zagađenja planete u jednom Brooklynskom parku. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić, koji vam žele prijatan dan.